dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, kembali di udara menyampaikan siaran Kamis 18 Januari 2018. Pengantar acara siaran pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama rekan kami.
Saya Dania Iman di studio VOA pagi ini bersama produser Erna Wiyasi dan juga operator Rob McLean, serta rekan-rekan lain yang siap mengantarkan berbagai acara dan laporan.
Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Isa Ismail. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita.
Amerika nilai strateginya di Afghanistan bekerja. PBB undang pemerintah dan oposisi Suriah rundingkan perdamaian. Facebook, Twitter, YouTube didesak cegah muatan teror.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, laporan internasional. Pertama, mengenai Amerika, Korea Utara, dan Afrika. Para pejabat Amerika mengatakan mereka berusaha pemerintah negara-negara Afrika agar memutuskan hubungan dengan Korea Utara karena menggunakan penghasilan ilegal dan mengancam Amerika dan dunia dengan tindakan terkait senjata nuklir.
We want to work with you to send two clear messages to North Korea. First, the international community is united and has spoken that it will never, ever, ever.
Itu tadi kutipan laporan internasional, selengkapnya kita akan ikuti sebentar lagi. Dan laporan berikutnya mengenai mantan Kepala Bidang Strategi Gedung Putih Steve Bannon yang menolak menjawab pertanyaan dalam penyelidikan campur tangan Rusia dalam pemilu tahun 2016.
Setelah itu akan kita ikuti nanti Liputan Indonesia.
Oke, faktor apa lagi yang menyebabkan ini campak? Tadi sementara kita fokus dulu pada pengobatan.
Demikian cuplikan Liputan Indonesia, 67 meninggal karena campak dan kurang gizi di Papua. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi.
Kemudian juga akan kita dengar nanti laporan sains dan kesehatan. Setelah itu tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley mengatakan hari Rabu, strategi pemerintah Trump di Afghanistan bekerja. Haley menyampaikan hal itu setelah kembali dari misi 2 hari Dewan Keamanan PBB ke Afghanistan, di mana para diplomat bertemu Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Chief Executive Abdullah Abdullah, dan pejabat senior Afghanistan lainnya. Agustus lalu, Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan strateginya untuk mengakhiri perang yang berlangsung hampir 20 tahun di Afghanistan. Ia akan menempatkan lebih banyak pasukan Amerika ke negara itu dan mengintensifkan tekanan terhadap negara tetangga Pakistan agar tidak menampung teroris. Trump mengatakan kebijakannya tidak akan berpusat pada pembangunan bangsa tetapi membunuh teroris. Awal bulan ini, pemerintah mengumumkan akan menangguhkan bantuan $1.9 miliar ke Pakistan sampai negara itu bertindak tegas terhadap Taliban Afghanistan dan kelompok pemberontak Afghanistan yang dikenal sebagai jaringan Haqqani. Haley mengatakan pemerintah Afghanistan meminta Dewan Keamanan untuk lebih memberi tekanan internasional kepada Pakistan agar ikut berpartisipasi dan mengubah perilaku. Facebook, Twitter, dan YouTube hari Rabu didesak Kongres agar tidak bergantung pada kecerdasan buatan dan algoritma guna mencegah platform mereka yang kuat memuat postingan yang keras. Dalam sidang Komisi Perdagangan Senat, eksekutif perusahaan media sosial terkemuka di dunia itu dipuji atas usaha mereka sejauh ini untuk mengenyahkan postingan ISIS, Al-Qaeda, dan kelompok jihadis lain dari internet. Tetapi, menurut kritikus, kelompok ekstremis terus menyebar propaganda ke pengikut mereka melalui platform-platform itu dan menyerukan tindakan yang lebih keras. Keprihatinan lain adalah kemampuan terus menggunakan akun tanpa nama, walaupun menguntungkan aktivis pro-demokrasi yang berjuang melawan pemerintahan yang represif, juga akan terus memberdayakan ekstremis. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, hari Rabu mengumumkan, PBB akan menjadi tuan rumah perundingan perdamaian antara pemerintah dan oposisi Suriah di Wina akhir pekan depan. Pertemuan tersebut dijadwalkan 25 dan 26 Januari dan akan berfokus pada isu-isu konstitusional. Demikian dikatakan dalam pernyataan yang dirilis Mistura. Perundingan itu dijadwalkan beberapa hari sebelum Kongres Perdamaian dijadwalkan di Rusia guna mencari penyelesaian atas perang saudara 6 tahun di Suriah. Dalam pernyataan tentang perundingan di Wina itu, Mistura juga menegaskan sikap PBB bahwa setiap inisiatif politik oleh aktor-aktor internasional harus dinilai dari kemampuannya berkontribusi dan mendukung proses politik Jenewa yang difasilitasi PBB dan implementasi penuh resolusi 2254. Lebih dari 340 ribu orang terbunuh dan jutaan orang terusir dari rumah mereka di Suriah sejak pecah perang tahun 2011. Penjaga pantai Italia menyelamatkan sekitar 1.400 migran dari perahu-perahu motor yang penuh sesak di lepas pantai Libya hari Selasa. Dua mayat juga ditemukan dari perahu-perahu motor itu. Belum ada rincian mengenai kebangsaan mereka. Meskipun ratusan ribu migran melakukan perjalanan melintasi Laut Tengah ke Italia dalam 4 tahun terakhir, adalah tidak biasa melihat jumlah orang yang diselamatkan sebanyak itu pada satu waktu, terutama dalam bulan-bulan musim dingin, manakala ombak di laut umumnya lebih ganas. Dalam tahun 2018 ini, sudah 974 migran mencapai Italia melalui laut, kurang dari separuh jumlah pada periode yang sama tahun lalu, menurut Kementerian Dalam Negeri hari Selasa sebelum upaya penyelamatan terbaru itu. Organisasi Internasional untuk Migrasi menyebut Laut Tengah sebagai perbatasan paling mematikan di dunia. Badan tersebut mencatat 2.832 migran tewas di Laut Tengah tahun lalu dan lebih dari 4.500 pada tahun 2016. Paus Fransiskus hari Rabu memimpin misa di Temuco, kota di Chile yang merupakan pusat konflik dengan penduduk asli selama ratusan tahun mengenai lahan yang direbut dari mereka pada awal abad ke-20. Itu adalah wilayah yang menurut Paus lokasi pelanggaran berat hak asasi. Setelah memimpin sekitar 150 ribu orang dalam doa diam, Paus Fransiskus mengatakan keindahan alam wilayah Araucania di Chile Tengah diberkati oleh Tuhan dan dikutuk oleh manusia. Misa diadakan di pangkalan udara Makehe yang dibangun di atas lahan yang disita dari orang-orang Mapuche dan digunakan sebagai pusat penahanan semasa kediktatoran Jenderal Augusto Pinochet tahun 1973-1990. Konflik yang telah berlangsung lama di wilayah Araucania itu kadang-kadang meletus dalam kekerasan seperti terjadi beberapa jam sebelum Paus menggelar misa ketika sekolah dan gereja di dekatnya di kota Kolipuli sebagian dibakar. Orang Rumania hari Rabu menyampaikan permohonan maaf di media sosial kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe karena krisis politik membuat Abe tidak ditemui sejawatnya, Perdana Menteri Rumania. Abe sedang melakukan kunjungan bersejarah di Rumania. Abe dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Mihai Tudose dalam kunjungan ke Rumania hari Selasa dalam lawatan terakhirnya ke beberapa negara Eropa. Itu juga merupakan kunjungan pertama Perdana Menteri Jepang ke negara Uni Eropa. Tetapi Tudose mengundurkan diri Senin malam, korban terakhir perebutan kekuasaan di dalam Partai Sosial Demokrat yang berkuasa, sehingga Abe tidak ditemui rekannya. Namun, Abe mengadakan pembicaraan dengan Presiden Klaus Iohannis yang pada hari Rabu menyetujui Fiorica dan Sila sebagai Perdana Menteri baru. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya oleh Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar. Saham-saham Amerika naik ke posisi tertinggi baru dengan perusahaan-perusahaan terus mengindikasikan bahwa perombakan pajak akan meningkatkan pendapatan tahun ini. Nilai dolar naik dengan spekulasi Kongres akan mencegah penutupan operasi pemerintah Amerika Serikat. Indeks Dow Jones naik 322 poin dan mencapai 26.115 untuk pertama kalinya pada penutupan Bursa Wall Street Rabu sore. Indeks S&P 500 naik 26 poin menjadi 2.802. Indeks Nasdaq naik 74 poin menjadi 7.298. Sebelum itu, perdagangan di bursa-bursa saham utama Eropa sebagian besar rendah Rabu, sementara para investor terpengaruh oleh penurunan di Asia. Rabu sore, indeks FTSE 100 di London turun 0,39% ditutup pada 7.725. Indeks DAX di Frankfurt turun 0,47% ditutup pada 13.183. Dan indeks CAC 40 di Paris turun 0,19% ditutup pada 5.493. Di Asia, saham-saham Hong Kong mencetak rekor tertinggi dalam lebih dari 10 tahun, namun bursa-bursa regional lainnya mengalami penurunan setelah perusahaan-perusahaan energi diguncang oleh harga minyak yang lebih rendah. Di Tokyo, indeks Nikkei turun 0,4% ditutup pada 23.868. Di Hong Kong, indeks Hang Seng naik 0,3% ditutup pada 31.983. Indeks saham gabungan Shanghai naik 0,2% menjadi 3.444. Dalam perdagangan mata uang Rabu sore di New York, nilai euro merosot 0,1% menjadi $1.22. Pound sterling naik 0,7% menjadi $1.38. Yen Jepang melemah 0,5% menjadi 111,05 yen per dolar. Sementara menurut Bloomberg, $1 setara dengan Rp13.359. Minyak mentah Brent standar internasional untuk pengiriman bulan Maret naik 0,20% menjadi $69.29 per barel. Harga emas turun 0,5% menjadi $1.317.89 per troy ounce. Sekian laporan bursa, saham, dan keuangan. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Nah, pendengar, kini kita beralih ke liputan internasional. Para pejabat Amerika mengatakan mereka berusaha membujuk pemerintah negara-negara Afrika agar memutus hubungan dengan Korea Utara karena negara itu menggunakan penghasilan yang diperoleh secara ilegal untuk mengancam Amerika dan dunia dengan tindakan-tindakannya terkait senjata nuklir. Berikut laporan reporter VOA Anita Powell dari Johannesburg, Afrika Selatan, disampaikan Joko Santoso.
Para pejabat Amerika mengatakan setiap dolar yang mengalir ke Korea Utara digunakan untuk melanjutkan program senjata nuklirnya yang dikutuk masyarakat internasional. Sementara ketegangan meningkat antar Amerika Serikat dan Korea Utara, Washington berusaha memutus sumber pemasukan Korea Utara sedapat-dapatnya. PBB telah menyelidiki paling tidak 7 negara Afrika yang mengabaikan sanksi-sanksi internasional dengan terus melakukan perdagangan dengan Korea Utara. Korea Utara memiliki kedutaan besar di 8 negara sub-Sahara Afrika dan memiliki hubungan dagang dengan sekurang-kurangnya 11 negara Afrika. Wakil Utusan Khusus Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk kebijakan mengenai Korea Utara, Mark Lambert, mengatakan Amerika menyampaikan pesan jelas kepada negara-negara Afrika dan Korea Utara.
We want to work with you to send two clear messages to North Korea. First, the international community is united and has spoken that it will never, ever, ever accept North Korea as a nuclear power.
Amerika ingin bekerja sama dengan kalian untuk mengirim dua pesan jelas kepada Korea Utara. Pertama, masyarakat internasional bersatu dan tidak akan pernah menerima Korea Utara sebagai negara nuklir dan akan terus menekan Pyongyang untuk kembali ke meja perundingan. Kedua, kita ingin menegaskan kepada rakyat Korea Utara dan para pemimpinnya bahwa ada masa depan yang lebih baik. Demikian Wakil Utusan Khusus Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk kebijakan mengenai Korea Utara, Mark Lambert. Para pejabat mengakui bahwa perdagangan Korea Utara dengan negara-negara Afrika sangat kecil. Tiongkok dan Rusia adalah mitra dagang Pyongyang yang jauh lebih besar. Duta Besar Uni Afrika untuk Amerika Serikat, Arikana Chihombori Kwao, mengatakan kepada VOA, para pemimpin Afrika sangat marah karena kata hinaan terkait imigran dari Afrika dan Haiti yang diucapkan Presiden Donald Trump. Ia mengatakan, diperkirakan akan ada langkah formal dan protes diplomatik termasuk kemungkinan boikot oleh Duta Besar Negara-Negara Afrika dalam pidato kenegaraan Trump di depan Kongres. Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengakui, Trump menggunakan kata-kata keras dalam rapat dengan legislator mengenai imigrasi.
In some cases, businesses, people, whether they're government officials or outside analysts, will look at numbers and they'll say, hey, that's a really small number.
Saya kira itu adalah salah satu sebab mengapa rakyat Amerika mencintai Presiden Trump. Salah satu sebab mengapa ia menang dalam pemilihan dan sekarang menjabat sebagai presiden. Karena ia bukan robot yang hanya membaca naskah. Ia suka bicara blak-blakan dan kadang-kadang menggunakan kata-kata keras.
Botswana, Ghana, Haiti, Namibia, Senegal, dan Uni Afrika telah mengajukan protes diplomatik resmi.
The Voice of America.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington. Baru saja kita ikuti laporan internasional. Dan bertugas mengantarkan rangkaian acara siaran ini saya Purwati di studio kami bersama rekan kami.
Ya, saya Dania Iman dan juga beserta produser kami yang setia menunggu, Erna Wiyasih. Dan kita punya cerita apa nih Mbak Pur hari ini? Karena banyak sekali yang sudah dilaporkan oleh VOA, tapi yang masih juga hangat di media, dibicarakan oleh teman-teman juga di sosial media.
Iya.
Ini
betul,
adalah
apa itu?
Meninggalnya vokalis The Cranberries,
Dolores O'Riordan. Ya. Bukan main.
Iya, ya, ini hari Senin kemarin dia meninggal, ditemukan meninggal di kamar hotelnya di London. Dia berumur 46 tahun. Dan awalnya memang polisi mengatakan kematiannya masih misterius. Tapi tadi saya baca katanya tidak misterius lagi. Tapi walaupun memang belum diumumkan kenapa dia meninggal di hotel
masih
itu.
Dalam penyelidikan atau sudah diketahui apa?
Masih dalam penyelidikan sebenarnya. Dan dari kemarin nih Mbak Pur, saya melihat teman-teman di sosial media itu mengunggah lagu-lagunya yang terkenal di tahun 90-an, ada Linger, Zombie, When You're Gone gitu kan. Dan penjualannya di iTunes sendiri juga meningkat. Kan itu kan ada tangga lagunya ya. Kalau di iTunes bisa terlihat yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu semuanya kok jadi The Cranberries. Mungkin mereka juga ikut mengenang ya.
Betul.
Karena kalau kembali ke tahun 90-an ini kan bandnya ini sukses dan juga lagu-lagunya hits. Bahkan dikatakan bahwa kesuksesannya ini menyamai kelompok band U2 yang juga sama-sama berasal dari Irlandia. Nomor 2 tersukses lah dari Irlandia. Hebat ya, bisa terkenal sampai ke Indonesia gitu ya, di Amerika juga. Ya sayangnya memang mereka sempat vakum tapi reuni kembali dan akhirnya singkat sekali sejarahnya ya.
Iya, kita tunggu berita selanjutnya. Iya.
Nah pendengar, kini kita beralih ke liputan selanjutnya. Mantan Kepala Strategi Gedung Putih Steve Bannon menolak menjawab pertanyaan para anggota DPR yang menyelidiki campur tangan Rusia dalam pemilu presiden tahun 2016. Wartawan VOA Michael Brown melaporkan, disampaikan Madeoni.
Bannon menghabiskan waktu berjam-jam di hadapan Komite Intelijen DPR, salah satu dari beberapa badan yang melakukan penyelidikan terkait keterlibatan Rusia. Anggota DPR Adam Schiff dari California mengatakan,
"This was effectively a gag order by the White House, preventing this witness from answering almost any question concerning his time in the transition or the administration, and many questions even after he left the administration." Bannon's counsel's position that Mr. Bannon was willing to answer our questions, but he was under instructions by the White House not to.
Ini adalah perintah efektif untuk bungkam oleh Gedung Putih untuk mencegah saksi ini menjawab hampir semua pertanyaan mengenai masa kerjanya pada masa transisi atau dalam pemerintahan, bahkan banyak pertanyaan lagi setelah ia meninggalkan pemerintahan. Sikap Bannon ialah ia bersedia menjawab pertanyaan, tapi ia mendapat instruksi dari Gedung Putih untuk tidak menjawabnya.
Juru bicara Gedung Putih berusaha untuk mengelak dari klaim anggota DPR itu dan mengatakan tidak ada yang mendorong Bannon selain transparan. Sip mengatakan ia berharap Bannon akan hadir lagi di hadapan komite itu. Sementara itu, harian The New York Times melaporkan bahwa penyelidik khusus Robert Mueller minggu lalu mengeluarkan perintah paksa terhadap Bannon untuk bersaksi di hadapan dewan juri yang menyelidiki kontak kampanye Trump dengan Rusia. Bannon terus menegaskan dukungannya terhadap Trump, tapi tampaknya dukungannya itu lenyap setelah dalam sebuah buku yang baru dirilis, ia dikutip mengatakan putra sulung Trump, Donald Trump Jr., dan yang lainnya di kubu Trump bersikap berkhianat dan tidak patriotik. Donald Trump Jr. bertemu dengan seorang pengacara Rusia di tengah-tengah kampanye itu untuk mendapatkan bukti yang memberatkan terhadap calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton.
Dari laporan internasional, kita beralih mengikuti liputan Indonesia. 67 orang meninggal akibat wabah campak dan gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Sejumlah upaya terus dilakukan untuk menangani wabah campak dan gizi buruk yang melanda Kabupaten Asmat, Papua. Tim medis baik dari Kementerian Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri terus berdatangan untuk membantu tim medis di wilayah itu. Pemerintah Kabupaten Asmat juga terus menyebarkan bantuan makanan tambahan ke 23 distrik yang mencakup 224 kampung. Menurut Kepala Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Stephen Langi, kepada VOA mengatakan jumlah korban akibat campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua terus bertambah. Menurutnya, pendataan 4 tim terpadu penanggulangan campak dan gizi buruk mencatat, hingga kini terdapat 524 korban akibat wabah campak dan gizi buruk yang terjadi sejak September 2017. 67 anak telah meninggal akibat campak dan gizi buruk ini. Mereka berasal dari distrik Fayit, Aswi, dan Pulau Tiga.
Sebenarnya setiap bulan imunisasi, makanya nanti kita nilai faktor-faktor apa lagi yang menyebabkan di campak. Tapi sementara
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan perlu penanganan khusus di Kabupaten Asmat, Papua karena gizi buruk dan campak telah mewabah di daerah tersebut. Tenaga kesehatan yang dikirim ke Asmat tambahnya akan dibagi dalam dua tim. Tim pertama adalah tim pelayanan kesehatan primer yang akan dikirimkan ke distrik Sawa Erma, Kolf Branza, dan Pulau Tiga. Sedangkan tim kedua adalah tim pelayanan kesehatan yang akan dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Agats.
Kita akan memperkuat tim dinas kesehatan di sana dengan mengirim tenaga-tenaga kesehatan. Karena memang yang mempunyai pasukan seperti ini memang kami dari Kementerian Kesehatan. Kita akan mengirimkan 11 orang dokter spesialis, kemudian 4 orang dokter umum.
Wakil Presiden Yusuf Kala menyayangkan terjadinya wabah campak dan gizi buruk yang melanda Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.
Gizi buruk terjadi juga antara karena soal kemiskinan, soal sumber daya alam, soal kebiasaan. Jadi banyak hal yang mesti diubah, gaya hidup masyarakat yang diubah, masalah kemiskinan turunkan. Karena kalau kita lihat APBD-nya Papua kan tinggi, tertinggi di Indonesia dibanding jumlah orang kan. Jadi mestinya diberikan anggaran yang cukup untuk seperti itu di masing-masing daerah.
Di Papua, pemerintah sekarang ini kata Ruka begitu masif melakukan pembangunan infrastruktur. Seharusnya yang menjadi fokus pemerintah bukan saja infrastruktur tetapi juga kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ruka mengatakan masyarakat adat seperti suku Asmat dan suku lainnya memang belum mendapatkan perhatian oleh pemerintah.
Pertama adalah perampasan ruang hidup, wilayah adat dan sumber daya. Dan itu paling banyak terkait dengan kehadiran perusahaan-perusahaan yang mengekstraksi sumber daya dan merusak alam di tempat mereka hidup, mengusir mereka dari wilayah adat mereka.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar di berbagai penjuru dunia, orang semakin panjang usia dan kualitas kehidupan mereka seiring pertambahan usia juga berubah. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendapati jumlah lansia yang tinggal sendirian meningkat dramatis. Hal ini bisa menyebabkan perasaan kesepian, keterasingan sosial, dan depresi. Wartawan VOA Elizabeth Lee melaporkan tentang solusi berupa robot pendamping yang dalam waktu dekat tersedia di rumah-rumah. Robot semacam ini ditampilkan dalam pameran elektronik di Las Vegas baru-baru ini. Utami Husin menyampaikan selengkapnya dalam Info Science dan Kesehatan berikut.
Hi, my name is Ellie Q.
Ellie Q tidak memiliki wajah, tangan, atau kaki. Tetapi ia berbicara dan berusaha membuat manusia yang didampinginya tetap aktif dan bersosialisasi.
You've been sitting all day. You are not on your track towards completing your goal. You should go for a walk.
Robot tersebut dapat meniru gerakan kepala untuk berinteraksi dengan penggunanya. Robot ini bahkan dapat menceritakan lelucon.
Why did King Kong climb the Empire State Building? because he couldn't fit in the elevator.
Robot ini dibuat oleh Intuition Robotics. Salah seorang pendiri perusahaan itu, Doris Kuller, menjelaskan tentang LEQ sebagai pendamping sosial yang proaktif. Robot tersebut dapat menerima telepon, membaca email, bahkan bermain musik.
And even play music.
Robot tersebut, LEQ, dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang kian berkembang di banyak negara di berbagai penjuru dunia. Doris Kuller dari Intuition Robotics menjelaskan.
The world is changing due to the demographic change all over the world. In China, through the one-child policy, we're seeing a huge aging of the population.
Dunia berubah karena perubahan demografis di seluruh dunia. Di Tiongkok, melalui kebijakan satu anak, kita melihat betapa banyak populasi lansia. Dan Eropa telah memiliki tingkat kelahiran negatif selama beberapa dekade. Jadi ini merupakan masalah global.
Bagi kalangan lansia, kata Doris Kuller, robot ini dirancang
to help them stay sharp, keep connected, active.
Untuk membantu mereka tetap berpikir tajam, berinteraksi, aktif, dan bersosialisasi.
Doris Kuller menambahkan,
LEQ is the one that initiates most of the interactions. By learning the older adult, learning their needs.
LEQ adalah robot yang memprakarsai sebagian besar interaksi dengan belajar mengenai orang-orang dewasa lansia, mempelajari kebutuhan mereka, juga lingkungan mereka.
Doris Kuller mengatakan LEQ tidak dimaksudkan untuk menggantikan manusia. Alih-alih, robot ini dapat membantu para lansia untuk tetap termotivasi dan membuat mereka tetap berhubungan dengan orang-orang yang mereka cintai, guna mencegah keterasingan sosial dan depresi. Intuition Robotics belum menetapkan harga LEQ. Tetapi rencananya perusahaan itu akan membuat robot tersebut tersedia untuk diperdagangkan pada akhir tahun ini. Demikian laporan Sains, saya Utami Husin, VOA Washington.
What is the color displayed on the screen?
Red. Oh, it was blue.
You got it wrong this time.
Inilah VOA.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Perdagangan orang yang juga dikenal sebagai perbudakan modern atau perdagangan manusia adalah kejahatan keji berskala global bernilai miliaran dolar dan pelanggaran HAM luar biasa yang merampas kebebasan seseorang. Perdagangan orang memecah masyarakat, mengancam keamanan umum dan keamanan nasional, mendistorsi pasar ekonomi dan merongrong tertib hukum. Perdagangan manusia menyebabkan korupsi, mengobarkan kegiatan-kejahatan lain, dan membantu mendanai kegiatan teroris. Organisasi Tenaga Kerja Internasional memperkirakan 24,9 juta orang menjadi korban perdagangan manusia di seluruh dunia. Dari semua itu, 15 juta orang dieksploitasi sebagai pekerja paksa. Hampir 5 juta dieksploitasi sebagai pekerja seks, dan 4 juta dipekerjakan secara paksa oleh pemerintah. Tidak ada negara di dunia yang kebal dari perdagangan manusia. Ini terjadi di setiap pelosok dunia, di rumah orang, di pabrik, di hotel, di ladang, di kapal ikan, di berbagai tempat yang mungkin di luar dugaan. Perdagangan manusia juga terjadi di Amerika. Ini berarti bahwa untuk melawan praktik keji ini, kita harus memulainya di negara sendiri. Itulah mengapa Januari dinyatakan melalui pernyataan Presiden sebagai Bulan Pencegahan Perbudakan dan Perdagangan Manusia Nasional. Presiden Donald Trump meneruskan tradisi itu dan mengatakan bahwa pedagang manusia mencari mangsa dengan menjanjikan hidup penuh harapan dan peluang yang lebih besar, tetapi kemudian memperlakukan korban sebagai budak. Bukannya memberikan kehidupan yang lebih baik, para pedagang manusia mendapat keuntungan secara tidak adil dari jerih payah para korban yang mereka paksa melalui kekerasan dan intimidasi untuk bekerja di rumah-rumah bordil dan pabrik, di ladang dan kapal ikan, di rumah pribadi, dan di berbagai industri. Trump lebih jauh menekankan bahwa selama Bulan Pencegahan Perbudakan dan Perdagangan Manusia Nasional, kita menegaskan kembali komitmen untuk memberantas perbudakan. Perdagangan manusia adalah bentuk modern jenis eksploitasi yang paling tua dan paling kejam. Tidak ada tempat di dunia untuk itu. Bulan ini, kita tidak saja merenungkan realita mengenaskan itu. Kita berjanji untuk berusaha sekuat tenaga mengakhiri praktik keji perdagangan manusia yang memangsa orang-orang tak berdosa di seluruh dunia sebagai korbannya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Kamis 18 Januari 2018 dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington, D.C. Bertugas di studio pagi ini, saya Dania Iman bersama
saya Purwati. Dan produser rekan Erna Biasi serta operator Rob McLean serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail.
VOA Washington kini menyampaikan sari berita oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi, Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley mengatakan hari Rabu, strategi pemerintah Trump di Afghanistan bekerja. Haley menyampaikan hal itu setelah kembali dari misi 2 hari Dewan Keamanan PBB ke Afghanistan, di mana para diplomat bertemu Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Chief Executive Abdullah Abdullah, dan pejabat senior Afghanistan lainnya. Agustus lalu, Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan strateginya untuk mengakhiri perang yang berlangsung hampir 20 tahun di Afghanistan. Ia akan menempatkan lebih banyak pasukan Amerika ke negara itu dan mengintensifkan tekanan terhadap negara tetangga Pakistan agar tidak menampung teroris. Facebook, Twitter, dan YouTube hari Rabu didesak Kongres agar tidak bergantung pada kecerdasan buatan dan algoritma guna mencegah platform mereka yang kuat memuat postingan yang keras. Dalam sidang Komisi Perdagangan Senat, eksekutif perusahaan media sosial terkemuka di dunia itu dipuji atas usaha mereka sejauh ini untuk mengenyahkan postingan ISIS, Al-Qaeda, dan kelompok jihadis lain dari internet. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, hari Rabu mengumumkan, PBB akan menjadi tuan rumah perundingan perdamaian antara pemerintah dan oposisi Suriah di Wina akhir pekan depan. Pertemuan tersebut dijadwalkan 25 dan 26 Januari dan akan berfokus pada isu-isu konstitusional. Demikian dikatakan dalam pernyataan yang dirilis Mistura. Perundingan itu dijadwalkan beberapa hari sebelum Kongres Perdamaian dijadwalkan di Rusia guna mencari penyelesaian atas perang saudara 6 tahun di Suriah. Penjaga pantai Italia menyelamatkan sekitar 1.400 migran dari perahu-perahu motor yang penuh sesak di lepas pantai Libya hari Selasa. 2 mayat juga ditemukan dari perahu-perahu motor itu. Belum ada rincian mengenai kebangsaan mereka. Meskipun ratusan ribu migran melakukan perjalanan melintasi Laut Tengah ke Italia dalam 4 tahun terakhir, adalah tidak biasa melihat jumlah orang yang diselamatkan sebanyak itu pada satu waktu, terutama dalam bulan-bulan musim dingin, manakala ombak di laut umumnya lebih ganas. Paus Fransiskus hari Rabu memimpin misa di Temuco, kota di Chile yang merupakan pusat konflik dengan penduduk asli selama ratusan tahun mengenai lahan yang direbut dari mereka pada awal abad ke-20. Itu adalah wilayah yang menurut Paus lokasi pelanggaran berat hak asasi. Setelah memimpin sekitar 150 ribu orang dalam doa diam, Paus Fransiskus mengatakan keindahan alam wilayah Araucania di Chile Tengah diberkati oleh Tuhan dan dikutuk oleh manusia. Orang Rumania hari Rabu menyampaikan permohonan maaf di media sosial kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe karena krisis politik membuat Abe tidak ditemui sejawatnya, Perdana Menteri Rumania. Abe sedang melakukan kunjungan bersejarah di Rumania. Abe dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Mihai Tudose dalam kunjungan ke Rumania hari Selasa dalam lawatan terakhirnya ke beberapa negara Eropa.
Baru saja kita ikuti Sari Berita VOA disampaikan tadi oleh Karlina Amkas. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami bersama rekan kami.
Saya Dania Iman di studio VOA disertai produser Erna Wiyasi dan juga operator Rob McLean. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis, juga laporan internasional.
Sistemul de alarmă.
Disturbs the alarm system. Sheep are not like people. They do not respect rules and they go beyond the designated limits.
Laporan internasional mengenai pangkalan militer NATO di Rumania menghadapi gerombolan domba. Dan laporan internasional berikutnya nanti mengenai benda yang menyala di langit dan bersuara seperti guntur yang diduga adalah meteor. Lalu kemudian juga akan ada acara wawancara.
Dan tidak terlalu berkembang untuk melayani operasi penyakit jantung bawaan. Jadi saya rasa sudah merupakan satu PR untuk pemerintah untuk meningkatkan pelayanan penyakit jantung bawaan ini.
Itu tadi kutipan wawancara dengan Dr. Eva Marwali, dokter spesialis jantung anak dari Jakarta, yang menjadi pembicara tamu dalam Kongres di Washington. Kemudian akan kami udarakan acara Amerika Kini yang akan mengemukakan Hari Holocaust.
Nah pendengar, kini kita ikuti berita ekonomi dan keuangan bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar. Industri Amerika Serikat bangkit kembali pada tahun 2017 mencatat kenaikan hasil terbesar dalam 7 tahun dengan kenaikan terbesar di sektor pertambangan, kata Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve pada hari Rabu. Hasil industri naik 3,6% tahun lalu dengan lonjakan 11,5% dalam aktivitas pertambangan, kenaikan terbesar untuk sektor tersebut sejak 2014. Sektor manufacturing yang sangat penting membukukan kenaikan terbesar dalam 6 tahun naik 2,4%, kata Bank Sentral dalam laporan bulanannya. Untuk bulan terakhir tahun ini, total produksi naik 0,9% dibandingkan November berkat lonjakan besar dalam layanan umum untuk air, listrik, gas alam, telepon jauh lebih besar dari perkiraan analis yang paling optimistis. Kenaikan bulanan itu termasuk kenaikan 1,6% dalam sektor pertambangan, terutama karena penambangan minyak dan gas dan kenaikan produksi sebesar 0,1%, kenaikan keempat berturut-turut. Kuartal keempat khususnya sangat kuat, melonjak 8,2% mengingat badai Harvey dan Irma telah mengganggu aktivitas industri pada kuartal sebelumnya. Semua pesawat penumpang jarak pendek Norwegia akan sepenuhnya bertenaga listrik pada tahun 2040, kata operator bandara negara tersebut Rabu mempertegas peran Norwegia sebagai pelopor dalam bidang transportasi listrik. Kami pikir semua penerbangan hingga 1,5 jam dapat menggunakan pesawat yang seluruhnya bertenaga listrik, kata kepala eksekutif Avinor Doug Falk-Peterson kepada AFP, mencatat bahwa itu akan mencakup semua penerbangan domestik dan penerbangan ke ibu kota negara-negara Skandinavia. Dalam waktu dekat, Avinor berencana meluncurkan tender untuk menguji rute komersial yang diterbangkan dengan pesawat listrik kecil dengan 19 kursi, dimulai pada 2025. Norwegia, produsen minyak dan gas terbesar di Eropa Barat, anehnya malah menjadi pemimpin dalam bidang transportasi listrik. Negara ini memiliki lebih banyak mobil listrik dalam hal pangsa pasar dibanding negara-negara lain di dunia, di mana lebih dari setengah mobil baru yang terdaftar pada 2017 adalah kendaraan listrik dan hibrida. Norwegia juga sedang menggarap beberapa proyek kapal listrik. Demikian laporan bisnis ekonomi saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Kita beralih mengikuti laporan internasional. Sebuah pangkalan militer NATO yang dibangun Amerika di Deveselu, Rumania Selatan, menghadapi musuh yang tidak diduga. Pejabat-pejabat mengatakan gerombolan domba makan rumput dekat pagar pangkalan itu sehingga mengganggu sistem alarm dan keamanan pangkalan. Kementerian Pertahanan Rumania mengalami kesulitan membujuk seorang petani setempat untuk menjauhkan domba itu. Laporan koresponden VOA Zratika Hook disampaikan Ali Lubis.
Pangkalan yang dibangun dengan biaya $800 juta itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pertahanan yang dibangun Amerika untuk mencegah serangan misil balistik terhadap negara anggota persekutuan NATO. Pangkalan itu diresmikan dengan upacara militer pada bulan Mei tahun 2016. Tetapi beberapa tahun sebelum pangkalan dibangun, seorang petani dari desa Stonesti di dekatnya membeli tanah dekat pangkalan sebagai padang merumput bagi domba yang diternaknya. Pejabat-pejabat Amerika di Debeselu telah memberitahu jajaran mereka setempat bahwa membiarkan domba hanya beberapa meter dari pagar pangkalan NATO itu mengganggu keamanan. Wali kota Slonesti, Alexander Damian, berkata begini.
It
disturbs the alarm system. Sheep are not like people. They do not respect rules and they go beyond the designated limits.
Hewan itu mengganggu sistem alarm. Domba tidak seperti manusia. Hewan tidak menghormati peraturan dan bergerak keluar batas yang ditentukan, masuk ke bagian-bagian yang penuh sensor keamanan, menyentuh pagar dan memicu sistem alarm. Demikian kata Damian. Tetapi petani itu tidak mau memindahkan dombanya. Pihak berwenang Rumania mengatakan ia malah membangun kandang hewan tanpa izin dan yang berwenang memintanya membongkar kandang itu. Si petani mengancam akan menuntut ganti rugi lebih dari $20,000 jika kandang dombanya dibongkar. Kembali wali kota Damian berkata begini.
We made some commitments in the treaty signed with the Americans. We did not know that the gentleman with the shelter for the sheep.
Kami membuat beberapa komitmen dalam perjanjian dengan pihak Amerika. Kami tidak tahu pria pemilik kandang domba itu begitu bandel dan tidak mau pergi. Sedang komitmen harus dihormati. Ada perjanjian internasional yang mesti dihormati, kata Damian. Kasus itu beralih menjadi pertarungan hukum yang sudah lebih 3 tahun antara Kementerian Pertahanan Rumania dan petani tersebut dan sekarang sampai ke Mahkamah Tinggi Rumania. Penduduk Stonesti enggan mengkritisi tetangga mereka. Rusia diketahui menentang keras adanya pangkalan NATO dekat perbatasannya. Namun untuk sekarang ini, hewan berbulu tebal dan ikal itulah yang lebih mengancam pangkalan NATO tersebut.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kini kita beralih ke liputan selanjutnya. Para ahli di negara bagian Michigan mengatakan benda yang menyala di langit dan bersuara seperti guntur Selasa malam kemungkinan besar adalah sebuah meteor. Berikut laporan reporter VOA Jeff Custer disampaikan oleh Purwati.
The American Meteor Society atau AMS mengatakan pihaknya menerima ratusan laporan tentang bola api di angkasa Selasa malam di negara bagian Michigan, termasuk banyak di wilayah Detroit. Menurut AMS, semua laporan menyebutkan bahwa sebuah batu antariksa menembus jauh ke dalam atmosfer bumi sebelum pecah menghasilkan kilatan cahaya yang terang. Bill Cook dari kantor Meteoroid Environment NASA mengatakan kepada Detroit News bahwa itu benar-benar adalah sebuah meteoroid. Pakar astronomi lokal Richard Bell menggambarkan apa artinya.
A meteoroid, basically a small chunk of rock or metal enters the atmosphere and in front of it, it compresses the gases of our atmosphere, which heats them up. And so the heated gas basically vaporizes the meteoroid and when that happens, we now refer to it as a meteor.
Katanya meteoroid pada dasarnya adalah bongkahan kecil batu atau logam yang masuk ke atmosfer dan menekan gas atmosfer di depannya sehingga membuatnya panas. Gas yang panas itu membuat meteoroid menguap. Kalau itu terjadi, kita kemudian menyebutnya sebagai meteor. Penampakan benda itu dilaporkan dari Detroit di bagian timur hingga Kalamazoo di Michigan Barat. Dinas Geologi Amerika mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa suara keras dari benda itu tercatat sebagai gempa bumi berkekuatan 2,0 di Michigan. Orang di negara bagian lain termasuk Illinois, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Missouri, dan juga di Kanada melaporkan juga melihat bola api itu. The Voice of America, VOA.
Nah, pendengar, Anda masih bersama saya, Dania Iman, dan juga Purwati langsung dari studio VOA di Washington, D.C. Dan kita punya cerita yang menarik ya, seperti biasa ini adalah Today in History ya Mbak Pur.
Betul,
ya.
Betul, iya.
Mungkin Mbak Pur bisa menyampaikannya kepada teman-teman VOA yang sedang mendengarkan nih Mbak Pur.
Iya, jadi tahun 1961 Presiden Amerika Dwight Eisenhower menyampaikan pidato perpisahan kepada rakyat Amerika.
Ya, bagian... ini berarti tanggal 17 Januari ya, karena kan di Amerika masih 17 Januari ya,
iya,
di Indonesia
betul.
18. Yes. Tapi ini kita bercerita mengenai 17 Januari.
Iya,
ya.
Sama di sana 18.
Iya. Iya.
Jadi apa tadi Presiden Eisenhower?
Iya. Yang paling dikenang ya, katanya kan ada pesan yang paling dikenang tuh Mbak Pur.
Iya, iya. Bagian yang paling dikenang dari pesan itu adalah peringatan Presiden Eisenhower terhadap apa yang disebutnya The Military Industrial Complex atau Kompleks Industri Militer.
Iya. Iya, nah. Dan Presiden Eisenhower mengatakan katanya kita harus waspada terhadap adanya pengaruh yang tidak dikehendaki, apakah itu diusahakan atau tidak oleh Kompleks Industri Militer ya.
Iya.
Ada kemungkinan meningkatnya penyalahgunaan kekuatan yang berbahaya dan akan terus ada. Begitu
nah,
katanya.
Iya. Kita harus tidak pernah membiarkan besarnya kombinasi itu membahayakan kebebasan atau proses demokratis. Presiden Eisenhower, mantan panglima tertinggi pasukan Sekutu dalam Perang Dunia Kedua dan komandan militer Aliansi Atlantik pasca perang mengatakan dia melihat kemungkinan kebijakan publik menjadi apa yang disebutnya pengaruh golongan elit dalam teknologi ilmiah.
The Voice of America, VOA.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia dari Jakarta. Presiden Joko Widodo menilai Erlangga Hartarto sangat menguasai posisi Menteri Perindustrian. Reporter VOA Andi Lala melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Dalam reshuffle atau perombakan kabinet kali ketiga ini, Presiden Joko Widodo tidak mencopot Erlangga Hartarto dari jabatan Menteri Perindustrian, meski Erlangga kini merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Usai acara pelantikan di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi menjelaskan Erlangga Hartarto sudah menjadi menteri sebelum ia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Atas dasar itulah, Jokowi menyatakan tetap mempertahankan Erlangga, meskipun sebelumnya ia pernah berkomitmen soal rangkap jabatan di awal kepresidenannya pada 2014 silam.
Kita tahu ya, jadi ini Pak Erlangga ini kan di dalam, sudah menjadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja ada praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru, ini belajar itu pada 6 bulan, kalau nggak cepat bisa setahun.
Jokowi menilai Erlangga Hartarto sangat menguasai posisi Menteri Perindustrian. Dan sangat tidak mudah menurut Jokowi dalam kurun waktu singkat mengganti posisi Menteri Perindustrian.
Dan kita lihat memang di Kementerian Perindustrian, Pak Erlangga itu betul-betul menguasai dan ngerti betul yang berkaitan dengan baik mengenai konsep makro industri di negara kita, menyiapkan strategi industri hilirisasi ke depan seperti apa. Jangan sampai tinggal waktu seperti ini kita rubah dan ini kementerian yang juga tidak mudah.
Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala yang ikut mendampingi Presiden Jokowi saat sesi wawancara memastikan baik dirinya selaku Wapres dan Presiden Jokowi sudah meminta agar Erlangga Hartarto lebih fokus pada kerja-kerja di lingkup Kementerian Perindustrian dibanding di Partai Golkar.
Ya, masing-masing pihak tentu mempunyai masing-masing partai punya kebijakan-kebijakan. Pak Erlangga jelas kebijakannya bahwa dia menteri dulu baru ketua umum. Kemudian ada waktu yang harus setidak-tidaknya 90% tetap mengurus kementeriannya. Itu pesan kita.
Ketika disinggung soal janji kampanye saat pemilihan presiden 2014 lalu, di mana saat itu pasangan Jokowi Yusuf Kalla menekankan agar seorang menteri tidak rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik, Yusuf Kalla mengatakan hal itu tergantung dari situasi yang tengah berlangsung.
Itu adalah suatu kebijakan. Kemudian kebijakan tentu juga tergantung kondisinya. Ya politik itu kan memang kadang-kadang butuh ada suatu penilaian-penilaian khusus.
Sementara itu Erlangga Hartarto enggan berkomentar banyak perihal rangkap jabatan. Ia hanya menyerahkan hal ini kepada Presiden Jokowi.
Itu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak.
Seputar posisi Idrus Marham selaku Sekjen DPP Partai Golkar, Erlangga mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan pergantian struktur di Golkar. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kini kita beralih ke mata acara berikutnya, yaitu bagian wawancara. Beberapa waktu lalu, Dr. Eva Marwali menjadi pembicara tamu dalam Kongres Pediatric Cardiac Intensive Care Society di Washington, D.C., membahas masalah infeksi dan tuberkulosis pada anak-anak yang memiliki penyakit jantung bawaan dan penyelesaiannya. Adriana Sembiring berbincang dengan dokter spesialis jantung anak di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta ini, mengenai kondisi kesehatan anak Indonesia, terutama terkait penyakit jantung bawaan. Berikut cuplikannya.
Kondisi di Indonesia sendiri mengenai kesehatan anak itu bagaimana sekarang ini, kalau Eva bisa gambarkan?
Secara garis besar, kita dari zaman dulu ya, semenjak zaman kolonial sampai sekarang sudah merdeka, sampai saat ini tuh udah banyak kemajuannya. Namun yang sangat memprihatinkan saya sebagai orang yang saat ini bekerja di bidang penyakit jantung bawaan, pelayanan penyakit jantung bawaan terasa sekali belum banyak perubahannya, karena center yang bisa untuk pelayanan penyakit jantung bawaan itu masih sedikit. Sampai saat ini center yang melayani anak-anak dengan penyakit jantung bawaan itu yang besar hanya di Jakarta, yaitu di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Cipto Pusat Jantung Terpadu. Sementara center-center lain yang di luar Jakarta hanya kecil dan tidak terlalu berkembang untuk melayani operasi penyakit jantung bawaan. Jadi saya rasa sudah merupakan satu PR untuk pemerintah untuk meningkatkan pelayanan penyakit jantung bawaan ini.
Kira-kira kasus penyakit jantung bawaan untuk anak-anak Indonesia itu per tahunnya bagaimana? Apakah cukup besar?
Ya, cukup besar. Saya rasa ya angka pastinya sih saya agak lupa ya, 8 sampai 10 dari 10.000 kelahiran hidup. Jadi bisa diperkirakan bahwa anak-anak Indonesia ini akan membutuhkan pelayanan jantung bawaan itu tidak sampai 1/10 dari pelayanan kesehatan yang ada. Jadi bisa bayangkan 9/10 dari anak-anak yang membutuhkan pelayanan tersebut itu tidak bisa terlayani, sehingga angka kematiannya jadi sangat besar.
Sampai sejauh ini apakah sudah ada perubahan yang kira-kira akan memberikan masa depan yang lebih cerah lah dalam hal perawatan kesehatan anak-anak di Indonesia?
Saat ini untuk secara keseluruhan pelayanan kesehatan anak Indonesia sih cukup baik ya, dalam artian kita lebih terprogram dari sejak zaman Orde Baru sampai sekarang itu lebih baik secara umum ya, walaupun angka kematian bayi kita cukup tinggi masih. Apalagi untuk khususnya pelayanan jantung bawaan.
Beberapa waktu lalu Eva ada pencapaian sesuatu perawatan yang katanya cukup murah dan sebetulnya bisa diterapkan di Indonesia dalam kasus-kasus penyakit jantung anak-anak.
Iya, saya sedang meneliti, saya mau mencari bagaimana caranya pelayanan ini bisa lebih murah tapi efektif. Saya melakukan suatu penelitian klinis terhadap anak-anak yang mengalami penyakit jantung bawaan yang harus menjalani operasi supaya penyembuhan cepat berhasil dan sehingga dia bisa keluar ICU dengan baik. Saya memberikan obat hormon tiroid pada anak-anak tersebut pada saat sebelum operasi dan dilanjutkan sampai 3 hari pas sesudah operasi. Ternyata jantung anak tersebut menjadi lebih bugar, lebih baik, dan lebih cepat bisa lepas ventilator sehingga bisa lepas dari ICU. Pemberian obat tersebut sangat murah karena bentuknya adalah preparatnya puyer, bisa diberikan lewat selang lambung. Namun sayangnya obat tersebut tidak diproduksi di Indonesia.
obat tersebut masuk ke Indonesia karena izinnya ada izin untuk impor penelitian. Setelah penelitian, saya harus menghadapi lagi suatu birokrasi untuk memasukkan obat ini agar dapat tersedia untuk anak Indonesia.
Obat ini sebetulnya tidak begitu mahal, tapi ketersediaannya yang langka di Indonesia, begitu?
Iya, betul. Betul sekali.
Terima kasih Eva atas informasinya. Semoga tujuan Eva untuk menyediakan berbagai obat-obatan untuk anak-anak ini bisa segera dibantu pengurusannya dari regulasi pemerintah dan lain-lain.
Terima kasih.
Pendengar, 27 Januari adalah Hari Holocaust yang diperingati masyarakat internasional. Hari untuk mengenang kembali kengerian yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua oleh Nazi Jerman dan keberanian orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka guna menyelamatkan orang-orang Yahudi yang teraniaya dan lainnya dari kamp-kamp Nazi yang mematikan. Tatiana Vorosko dan Konstantin Golubchik dari VOA Seksi Ukraina menceritakan kisah menakjubkan tentang seorang anak Yahudi yang diselamatkan oleh keluarga Ukraina dan kemudian menjadi pemenang Nobel bidang kimia. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam rubrik Amerika Kini.
Roald Hoffman lahir pada tahun 1937 dari keluarga insinyur Hillard Safran dan istrinya Clara, seorang guru. Setelah kotanya diduduki oleh tentara Jerman, keluarga muda tersebut dikirim ke sebuah kamp konsentrasi. Pada bulan Januari 1943, Clara melarikan diri dari kamp itu bersama anaknya dan menemukan tempat berlindung di loteng sebuah sekolah pedesaan.
Saya berumur 5,5 tahun ketika saya tinggal di loteng dan saya berusia 7 tahun ketika saya meninggalkan loteng itu.
Bersama 3 anggota keluarga lainnya, Clara dan Roald bersembunyi di loteng itu selama 15 bulan.
I remember looking out at the children playing in the yard.
Saya melihat anak-anak bermain dari loteng. Mereka sedang istirahat dari kelas. Mereka bebas. Saya iri, tetapi saya tidak bisa keluar. Dan saya adalah anak yang pendiam.
Guru sekolah, Michaela Duke, tinggal di gedung sekolah bersama istrinya Maria dan 3 anaknya.
They hid 5 people in the attic of their schoolhouse.
Mereka menyembunyikan 5 orang di loteng bangunan sekolah. 5 orang, bukan hanya 1 orang. Dan mereka melakukannya dan hal itu dengan risiko yang luar biasa besarnya terhadap nyawa mereka.
Setelah perang, Clara dan anaknya menjadi pengungsi dan berpindah-pindah dari Polandia, Cekoslovakia, Australia, dan Jerman. Setelah menikah kembali dan memakai nama keluarga yang baru, Hoffman, Clara, dan anaknya pindah ke Amerika. Roald berhasil dengan nilai sangat baik di sekolah dan melanjutkan ke Universitas Harvard dan kemudian ke Columbia, di mana ia mendapat gelar PhD. Pada tahun 1981, dalam usia 44, ia dianugerahi hadiah Nobel bidang kimia.
I knew that I had done work that was sufficiently
good. Saya tahu bahwa saya telah melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk memperoleh hadiah Nobel. Setahun saya melakukan pekerjaan itu. Saya mempelajari bidang itu ketika saya 27-28 tahun. Saya segera menelpon ibu saya. Saya sangat dekat dengan ibu saya.
Hoffman menghabiskan seluruh karirnya mengajar di Cornell University. Stephen Goldberg adalah rekan Roald Hoffman, profesor ilmu kimia di Edelweiss University.
His work has spanned the entire field from
karyanya telah membentang ke seluruh bidang ilmu kimia, mulai dari kimia organik hingga kimia anorganik hingga kimia organologam.
Pada puncak karir ilmiahnya, Hoffman beralih ke puisi dan drama. Sandiwara ciptaannya yang terbaru adalah tentang sebuah keluarga Yahudi yang diselamatkan oleh keluarga Ukraina selama Perang Dunia Kedua. Sama seperti kisah dalam drama itu, keluarga Hoffman menyelenggarakan korespondensi dengan keluarga yang menyelamatkan mereka.
I am very happy to have been born in the Ukraine.
Saya senang lahir di Ukraina. Saya tinggal di sini, bukan saya tidak bahagia. Karir saya baik, memiliki keluarga yang baik. Saya selamanya berterima kasih kepada keluarga Duke karena saya tidak akan berada di sini jika bukan karena perbuatan baik Mikola dan Maria Duke.
Baru saja kita ikuti acara yang disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati bersama Ali Lubis. Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati dan rekan kami.
Saya Dania Iman, juga bersama produser Erna Wiyasi dan operator Rob McLean. Tetaplah bersama kami, VOA Washington, menyajikan berita-berita, laporan, dan juga berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia termasuk Indonesia dan Amerika.
Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.
Selain itu, Anda juga bisa mengikuti berita terbaru VOA melalui akun media sosial kami di Facebook VOA Indonesia, juga melalui Twitter dan Instagram @voaindonesia.